Kada je riječ o osjetilima, u evolucijskom smislu riječi, kemijska osjetila, osjetila okusa i mirisa su najstarija. To samo govori o tome koliko su životinjama važna kao izvor informacija iz okoliša. Jer ako znaš je li nešto dobro ili opasno za tebe, onda su šanse za preživljavanje i produžetak vrste itekako veće. Sve vrste u životinjskom svijetu imaju neku vrstu kemijskih osjetila. Od najmanje jednostanične amebe koja se kreće prema izvoru kemijske tvari koja joj očito nekako koristi, do velikog slona i kita.
Što mislite, koje životinje ima najbolji njuh?
Postavit će odmah pred nas izazov profesor dr. Zoran Tadić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
Morski pas.
Drugi. Smatralo se da velike bijele psine imaju najbolji, ali se ustanovilo da i neki manji morski psi imaju također jednako dobar njuh, može na velikoj udaljenosti osjetiti krv i to ga privlače. To je ono prvo što ga privuče, ali nije najbolji. Što mislite koji je najbolji?
Morat ću odustati. Meni nesvojstveno, ali ovaj put bih odustala.
Medvjed.
Medvjed?
Nacionalna
životinja.
Da, sad bi gospodin Putin bio jako sretan, ali to je nacionalna životinja ruska. Medvjed ima tako dobar njuh, jer mu je njuh bitan za orijentaciju u prirodi prema mnogim objektima koje jede. Medvjed će pojesti, najradije će pojesti nekakvu strvinu. Dakle, medvjed ne voli baš svježe meso, nego medvjed voli, recimo, ako baš jede meso, da se to meso malo usmrdi. To morate sa velike udaljenosti osjetiti. Rađeni su pokusi u Americi na američkim crnim medvjedima. Može osjetiti miris hrane, bilo kakve, na udaljenosti otprilike 25 do 28 km.
Nevjerojatno.
Da, bijeli medvjed osjeti tuljana metar pod ledom na udaljenosti, ja mislim, jedno 5 ili 6 km. Dakle, tamo 5-6 km je tuljan metar pod ledom. Tamo.
Čak i za ribe postoje dobro opisani znanstveni podaci o tome kako vješto putem svojih osjetila stvaraju okusnu kartu svog vodenog okruženja, zahvaljujući koje prepoznaju korisnu hranu i odbacuju nejestivu ili potencijalno opasne objekte. Jer njima je najvažnije osjetilo okus, podsjeća profesor dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ono što je kod riba bitno je okus. A znate gdje je okus smješten kod većine riba? Po površini tijela. Što su okus i njuh i miris? To su zapravo otprilike ista osjetila koja na isti način funkcioniraju. To je takozvana kemorecepcija, dakle to su kemijska osjetila. Razlika vam je u tome što mi smatramo da okus dolazi tako da se te tvari otope u nečemu, pa onda vi to dobivate na okusne receptore, na jezik ili negdje drugdje u usta, kod sisavaca, a miris je nešto što dolazi zrakom. I ne treba vam tekućina, ali to je laž, jer su kemoreceptori u nosu se nalaze gore u tankom sloju sluzi. A sluz je, da tako kažemo, ne to, baš najtočnije, gušća voda. Prema tome, to se opet mora utopiti u vodi da bi ti kemoreceptori mirisa to mogli osjetiti. Kemijska osjetila su u životinjskom svijetu jako važna. Važna su kod riba, jer riba osjeća površinom tijela miris. Ne sve, ali većina riba koje se nalaze u moru, koštunjača, to osjeća pomoću površine svojega tijela. Osjećaju različite kemikalije. Dugo je postojala priča o takozvanom alarmnom feromonu kod malih ribica koje zovemo piorima. I vi to možete vrlo lako dokazati. Ako jednu imate ih u akvariju i ako jednu ozlijedite i pustite ju natrag u akvari, sve ribe ostale od nje bježe. Dakle, ona im predstavlja nekakav vjerojatno alarm da je ozlijeđena možda od strane predatora i da treba bježati. Sve dok profesorica Anne McGarren sa sveučilišta u St. Andrewsu u Škotskoj nije zapravo napravila jedan ključni pokus. I rekla, da, dobro, svi ti pokusi sa alarmnim feromonom napravljeni su u akvariju. A što se zapravo dešava realno u prirodi? Ajmo to vidjeti. Znate što se dešava u prirodi? Ništa. Oni uopće ne reagiraju na alarmni feromon. Ispuštala je taj alarmni feromon, odnosno frakcije koje je izolirala, niz rijeku, u rijeci su dole bili pijori, uopće ne reagiraju na to. Da li je to uopće alarmni feromon? To možda znači nešto sasvim drugo tim ribama. Što im to znači? Očito im nešto znači kada u akvariju od toga bježe. Od ribe koja je ozlijeđena i koja to ispušta.
A to ovdje ne.
Ovdje ne.
Sasvim druga poruka, znači.
Ne znamo koja, još uvijek. To je neki spoj, nije potpuno, u potpunosti točno ni izoliran. To je neki kemijski spoj. Koji djeluje drugačije u akvariju, drugačije u prirodi. Zapravo, čemu on služi u prirodi, mi uopće ne znamo. Ribe na njega ne reagiraju. Prema tome, kao što vidimo, to vam govori još jednu zanimljivu paradigmu istraživanja. Možda je ono što dobivamo u zatočeništvu drugačije malo od onoga kako to funkcionira u prirodi.
Ovisno o tome što im je životno važno, različite vrste razvile su različite oblike kemorecepcije i različite tipove okusnih pupoljaka. Tako mačke ne mogu prepoznati slatku hranu. Čini se da je to evolucijska osobina koju su svi članovi velike mačije obitelji iz nekog razloga s vremenom izgubili. Neke vrste majmuna, recimo, ne mogu osjetiti umjetna sladila u hrani, dok nepogriješivo prepoznaju prirodno slatke namirnice. Ptice imaju puno manje okusnih pupoljaka nego sisavci, kokoši tek 30-ak. Ali papige ih dotle imaju nekoliko stotina, što je najviše kod ptica, pa nimfe, na primjer, bez problema razlikuju slano, slatko i kiselo. Eto, toliko o osjetilu okusa. Ali postoji još izazovnih nepoznanica.
Došli smo i do još jedne zanimljive stvari, a to su feromoni i receptori za feromone.
Tako je, pa zapravo taj alarmni spoj. Alarmni spoj je alarmni feromon. Feromoni su vam...
Pa makar oni bili i radi spolne komunikacije.
Ne, oni uglavnom i jesu radi spolne komunikacije. Feromoni, to su spojevi različitog kemijskog sastava, mogu biti različiti, a uglavnom služe za komunikaciju između spolova. Naime, ženke znaju otpuštati, kad su receptivne za parenje, otpuštati feromon, osobito kod riba, u vodu i to privlači mužjake. Feromoni ženki sisavaca privlače mužjake i mužjaci mogu nanjušiti te feromone jer imaju receptore za te feromone. Međutim, možda najosjetljiviji sustav za detekciju feromona je kod noćnih leptira. Ženke ispuštaju feromone i koji se šire kilometrima. I mužjak nanjuši feromone i ide nepogrešivo u smjeru odakle dolazi taj miris. Kaže mi, po 20-ak i više kilometara. Znate čime mužjak to nanjuši? Svojim ticalima. Dakle, on njuši ticalima. Prema tome, nešto što je kod nas u nosu, ne mora biti nužno u nosu kod druge životinje.
Želite reći da i mi imamo osjetilo za feromone?
To je dosta kontroverzno. Feromoni su povezani sa jednom drugom pričom, a to je priča o vomeronazalnom, odnosno Jakobsonovom organu. To je jedan organ koji se nalazi ispod nosne šupljine ili u nosnoj šupljini kod većine životinja, ne baš u nosu, nego ispod nje. Ima poseban otvor koji se otvara negdje u usnoj šupljini i mnogi sisavci da bi nanjušili ženku moraju napraviti specijalnu grimasu koja se zove flemen.
Kako izgleda?
Ne mogu vam to sada kod konja, kod vam digne gornju usnicu, da bi otvorio otvore ulaza u vomeronazalni, odnosno Jakobsonov organ koji se zove po Jakobsonu koji ga je otkrio. I on vam služi zapravo za detekciju tih feromona. Tako vam to funkcionira recimo kod životinja s kojima sam se ja najviše bavio, kod zmija. Zašto zmije palucaju jezikom? Zmije palucaju jezikom, jezik im ne služi kao organ okusa, nego kao alat kojim te kemikalije unesu u vomeronazalni organ. Kod zmija vam se još uvijek ne zna mehanizam kako se unose. Prvo se je mislilo da, pošto zmija ima rašljasti jezik, da ona ugura vrške jezika u kanaliće koji se nalaze u prednjem dijelu gornje čeljusti, da ih ugura u te kanaliće koje vode u vomeronazalni organ, ili da čak kroz te kanaliće ugura vrška jezika do samog vomeronazalnog organa. O tome nema govora anatomski. Kao prvo, jezik kod većine zmije je predebeo da bi uopće mogao ući malo u te kanaliće, i ti kanalići su zapravo pretanki. Ali da kroz njih ta informacija prolazi, to je točno. Pa onda imamo različitih hipoteza i pokušaja objašnjenja kako to ide. Pa se ne bi sad ulazio točno u to, postoji recimo nekakva izbučenje dole kuda prođe kada se jezik vraća natrag, koja kad jezik prođe preko njih se prislone gore uz te otvore kanalića i stvori se vakum, pa se to djelomično usiše. Tome u prilog govore neki pokusi sa sitnim česticama ugljene prašine koje su tako davali zmiji, pa su završili u vomeronazalnom organu pomoću vakuma. Ali ne zna se točno taj mehanizam. A to je nešto što je ljude najviše zanimalo. I kod zmija, kod zmijskih osjetila, je najbolje istražen sustav kemorecepcije pomoću jezika. Jer ono što ljude najviše fascinira na zmiji kad ju vide, šta vidite na zmiji? Da paluca jezikom. E, na taj način ona njuši, ali to nije sam po sebi njuh, to je vomeronazalno osjetilo. Njuh je nešto drugo što se kod zmija tek relativno nedavno počelo istraživati. Njuh je kad zmija udahne u nos unutra. Kakvi su je kemoreceptori unutra, mi još to ne znamo. Jer to jednostavno nije privlačilo pažnju znanstvenika. Ovo je, a počelo se negdje 40. godina, najviše je poslije napravila u 70. profesorica Mimi Halpern, zašili su se kanalići. Onda u početku još su bili vrlo neetični eksperimenti, zmijama su jezike odrezali. To ne bi nikom preporučio, niti se to danas smije raditi, ali jednostavno se ustanovilo da to ne može funkcionirati. Onda se ustanovilo da zapravo čegrtuša, kada joj se zašiju kanalići od vomeronazalnog organa, može čak i napasti plijen. Ali sam napad i relokacija plijena, da ga se pomoću palucanja jezikom nađe, puno slabije izražena, neki put čak i nestaje u odnosu na situaciju kada toga nema. Dakle, čitav sustav je podešen njen na kemorecepciju, osobito kod, kažem, zmija otrovnica, koje najviše je rađeno na čegrtušama, na čemu drugom, jer su čegrtuše u Sjevernoj Americi, a u znanosti nema tanca bez Amerikanca. Prema tome, čegrtuše su najbolje istražene zmije otrovnice. Kada zmija predatorski ugrize, vrlo kratko, onda se u ustima stvori od tog kratkog kontakta jedna kemijska slika plijena, koju onda ona, palucajući jezikom, tražeći trag, uspoređuje s onim tragom koji ostaje od samoga plijena. Čak su, sad već znamo da određene kemikalije u samom mišu, odnosno u plijenu, izazivaju to palucanje, odnosno bitne su čegrtuši za relokaciju plijena. Palucanjem jezikom zmija mužjak, da tako kažem, zmijić, traži zmiju koja je svoje površine svoga tijela u proljeće izlučuje njemu neizdrživo privlačne feromone. I na taj način nađe ženku. Zmije su toliko kemo osjetilno orijentirane da to služi i inače kad se zmija kreće, zmija paluca. Njuška, kao što pas njuška kada se kreće kroz okoliš. Pazite, to je vrlo bitno u predaciji, dakle u lovu plijena, kod zmija, Ali je to vrlo bitno i u njihovom spolnom životu da bi se mogla naći ženka, jer ženka može biti negdje udaljena, negdje otišla, ali za njom ostaje na zemlji trag feromona i mužak to palucanjem nađe.
Feromoni su sjajna stvar. Nakon što su uspjeli izolirati feromon ženke Dudova svilca i nazvali ga bombikol, prema latinskom nazivu ove vrste kukca Bombyx mori, znanstvenici su izračunali da kada bi samo jedna od tih ženki Dudova svilca ispustila sav bombikol koji ima, mogla bi iz ogromne daljine privući bilijun mužjaka k sebi odjednom. I kako sad izabrati? Profesor dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovnog matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Feromoni su jako bitni u spolnom životu životinja. Kod sisavaca to isto funkcionira pomoću vomeronazalnog organa, osim kod ljudi. I ljudi imaju vomeronazalni organ, ali nema otvora do njega, on je zatvoren. Danas se poprilično točno zna da nema nikakvog kanala do njega. Teško je na ljudskom tijelu naći nešto novo u anatomskom smislu.
Je li to onda neki relikt iz prošlosti ili?
Vrlo vjerojatno je relikt iz prošlosti, ali koliko ljudi reagiraju na feromone ženske, odnosno koliko muškarci na to reagiraju, to su vam vrlo zanimljiva, ali ujedno i vrlo kontroverzna istraživanja, jer neke stvari pokazuju da to zaista može biti tako, ali baš i ne mora biti tako. Kažem, to funkcionira kod životinja i to je nepobitno dokazano. Kod ljudi, ja vam sad ne mogu reći da, ni ne, nego možda. Previše je bilo u početku loše napravljenih pokusa, onda se napravilo dosta dobrih pokusa koji su bili malo, su pokazivali ovako, pa su malo pokazivali onako. U to nije mogao biti uključen vomeronazalni organ, ali onda to moglo možda ići preko nosa. Dakle, u nosu bi možda mogli postojati nekakvi, ali to vam je sve još, znate, lila, ne možete točno reći. Imate ono priče o nekakvim ljudima za kojima su muškarcima, kod kojih žene padaju u nesvijest, lijepe se za njih, toliko su im privlačni. Imate čak i pokuse gdje vi možete ustanoviti privlačnost s nekoga muškarca kod žene, tako da ona pomiriši njegov znoj. Ne onu, znate, ne onu majicu 5 dana koju je nosi, jer od nje će žena past u nesvijest od onoga užasnoga smrada, nego postoji točno protokol kojim se to može ispitivati. I to zaista se može. To vam spada u kemijsku ekologiju ljudi, korištenje. To rade dosta psiholozi, tako po tim mirisima i to. Ali kod životinja je to dosta određeno, dosta se toga zna. Može se napraviti kod ljudi.
Svi oni plesovi u kolima s maramicama koje se provlače ispod pazuha tu i tamo, po zraku, oko vrata, izgleda imaju smisla upravo zbog toga, jer skupljaju molekule znoja koje onda nekome zamirišu osobito privlačno, a nekome ne. Ili je to ipak dio folklora?
A pa to biste morali pitati sociologe i psihologe. Ja se baš time i ne bavim, ali činjenica je da se može dobro u kozmetičkoj industriji, odnosno industriji parfema, zaraditi time ako se natukne da u tom parfemu ima ženskih feromona, pa se onda žena time namaže i onda se muškarce jeli, tako bi barem trebalo biti, na nju lijepe. Da li je to tako? O tome bi se sad dalo pričati. Naime, mi ljudi jesmo i bića koja reagiraju na fiziološke podražaje, ali smo kao ljudi i bića koja reagiraju na sociološke podražaje. Da. Na različite skupine podražaje, sad koji će u kojem trenutku prevladati. Ostavljam vama da o tome razmišljate. Ja vam o tome ne mogu puno reći, jer nema još uvijek decidiranog odgovora. Da, točno se zna da su nekim ženama muškarci u nekoj fazi privlačni, neki nisu, nešto nekakve, ja ne znam. E sad, u koji kontekst to postaviti točno, To vam spada sad već u nešto što se zove evolucijska psihologija, u kojoj ja, gledajte, možda će sad mene neko istuć, ja u nju ne vjerujem baš previše s jednog stanovišta da se mnoge stvari u evolucijskoj psihologiji su ostale još uvijek na razini špekulacije, odnosno hipoteze, i vi to ne možete napraviti pokus. Možete reći, ali stvari...
Niti dokazati, niti opovrgnuti sve zapravo na razine teorije.
Pričaju se bombastične stvari, ali dakle, da li je to tako, da li će muškarac, kad ima djecu, izbio je požar i tu se nalaze nekakva djeca pomiješana, njegova i tuđa, da li će on instinktivno grabiti svoju po nekom miritu? To sam čitao negdje, nešto takvoga. Ne mogu vam to, to vam ne mogu reći, nisam kompetentan, ali... lakše mi je raditi sa životinjama, jer tu neke stvari možete u svakom slučaju bolje pokazati nego na ljudima. Mnoge stvari s ljudima, kažem, tiču se čisto etičnosti pokusa. Ne možete ne rezuckat ljude i raditi neke stvari tek tako.
Na kraju emisije Divni novi svijet još vas samo lijepo pozdravljaju Katarina Račić i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.